At the conclusion of Elder Hale's remarks,
sa pagtatapos ng mensahe ni Elder Hales, kakantahin ng choir ang liwanag sa gitna nitong dilim sa pagkumpas ni Don Keaton at pagsalo ni Amy Carruth sa organo. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Courtney Judd pagkatapos. Pribileho ko na ngayon ipakilala ang tagapagsalita ngayong gabi. Si Elder Robert D. Hales ay tinawag bilang miyembro ng quorum ng 12 apostol ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw noong Abril ng 1994. Siya ay naglingkod dati bilang presiding bishop ng simbahan, bilang assistant sa quorum ng 12 apostol, at bilang miyembro ng unang quorum ng 70. Si Elder Hales ay naglingkod bilang regional representative, pangulo ng England London Mission, tagapayo sa isang stake, presidency, bishop, at high counselor. Si Elder Hales ay isinilang at lumaki sa New York City. Ginugol niya ang karamihan ng tag-init sa mga kamag-anak niya sa Utah na makatapos ng high school sa Long Island, New York. Nagtapos si Elder Hales mula sa University of Utah. Naglingkod siya bilang jet fighter pilot sa U.S. Air Force. Nagtamo siya ng MBA mula sa Harvard at bago lingkod ng full-time sa simbahan, si Elder Hales ay humawak ng mga katungkulang ehekutibo sa ilang pambansa at pang-international na kumpanya. Si Elder Hales at ang kanyang may bahay ay may 2 anak na lalaki, 9 na apo at 3 apo sa tuhod, Elder Hales.
What a joy it is to be with you tonight.
Malaking kagalakan ang makapiling kayo ngayong gabi at mahabahaginan ng aking patotoo sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ng Jesucristo. Salamat sa mga alituntunin ng Ebanghelyo na nagbibigay ng walang hanggang pananaw at nagtuturo sa atin kung paano magalak sa buhay na ito at sa buhay na darating. Matapos akong italaga sa Salt Lake Temple bilang apostol, paumanhin bilang isang assistant sa 12 apostol, tumabi sa akin si Elder Legrand Richards. Matanda siya sa akin ng 46 na taon at niyakap ako at binulungan. Kay sarap maging batang muli at mabigyan ng pagkakataong mabuhay. Sinabi ko yan dahil ngayong gabi ay magsasalita ako sa inyo na para bang medyo mas bata kayo kaysa inaakala ninyo. At maging batang muli, 42 taon na ako noon. Kaya mahal kong mga kapatid, pagtitig ko sa inyong mga mata, nakita ko ang mga kabataan ng Siyon. Kayo isang maharlikang hukbo na may marangal na pamana. Kayo ay mga buhay na halimbawa sa mga darating na henerasyon. Sabi nga sa himno, manghihina ba ang kabataan ng Sion? Hindi. Tunay at tapat kami mananatili. Ngayong gabi, sasabihin ko sa inyo kung paano manatiling tunay at tapat sa tuwi na. Sinasabi ko na manatili lang tayong tapat sa pananampalataya kung maghahangad, magtatamo at mananatili tayo sa mataas na kalagayang espiritual sa ating buhay. Ano ang mataas na kalagayan? Nakakatuwa na naghangad ng inspirasyon ng mga propeta sa lahat ng dispensasyon sa mga ituktok ng bundok. Halimbawa, nakita ni Moises ang Diyos ng harapan sa isang napakataas na bundok. Si Nephi ay umakyat sa bundok at nagsumamo sa Panginoon. Nakita ng kapatid ni Jared si Kristo bago isilang, isang napakasagradong karanasan sa bundok Selem. Sina Isaias at Mikas sa lumang tipan ay nagpropesiya na sa mga huling araw ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok. Madalas ding umakyat sa bundok ang ating tagapagligtas para humingi ng espiritual na patnubay at turuan ng kanyang mga disipulo. Nagbagong anyo si Kristo sa harapan ni na Pedro, Santiago at Juan na ibinukod sa isang mataas na bundok. Isa sa kanyang pinakamagagandang diskurso ang mga paghahayag ang nagmula sa dakilang sermon sa bundok. Sa ibang okasyon, umakyat ang tagapagligtas sa isang bundok sa may dagat ng Galilea at pagdating ng maraming tao, binasbasan niya sila at pinagaling ang lahat ng may sakit. Mula sa gayong kinaroroonan, tinanggap ng mga sinaunang propeta at ng Panginoon mismo ang tagubilin at kapangyarihang sundin ang mga utos at paglingkuran ng iba. Ang maghangad ng mataas na kalagayang espiritual ay ang mangibabaw sa mundo at sa tukso at sundin ang ating tagapagligtas. Ngayong gabi, babahagi ko sa inyo ang isang kwento sa mga banal na kasulatan na nagpapakita ng kahalagahang maghangad at manatili sa mataas na kalagayan. Ang kahalagahan ng mataas na kalagayan ay pinakita ni Lehonti sa Aklat ni Mormon na nagturo sa atin ng mahalagang aral sa paghangad at pananatili sa mataas na kalagayan. Dinala ni Lehonti ang kanyang mga alagad sa mataas na lugar sa ituktok ng bundok at nagtayo ng kuta para sa kaligtasan, katiwasayan, at proteksyon. Pinapunta ng hari ng mga Lamanita ang kanyang hukbo na pinamumunuan ng rebeldang Nepitang si Amalikeo para talunin si Lehonti at ang kanyang mga tao. Ngunit si Amalikeo ay napakatusong tao sa paggawa ng kasamaan at nais niyang makuha ang pagsang-ayon ng mga hukbo ng mga Lamanita para mapatalsik niyang hari at maangkin ang kaharian. Tatlong beses nagpadala ng mensahe si Amalikeo kay Lehonti na pinabababa ito sa lambak para magkausap sila. Tatlong beses tumanggi si Lehonti na lisanin ang kaligtasan ng mataas na kalagayan. Ngunit mapilit si Amalikeo at sa madaling salita inalok siya ng isang bagay na di niya natanggihan. Sa ikaapat na beses, lumapit si Amalikeo sa kuta ni Lehonti at sinabi sa kanya na parang ganito, "Lumabas ka sa kuta mo at isama mo ang mga bantay mo, at aakyat ako sa bundok at magkita tayo ron." Sa pagkakataong ito, tinanggap ni Lehonti ang paanyaya ni Amalikeo at nilisan ang katiwasayan ng ituktok ng bundok. Inalahad ni Amalikeo ang masama niyang balak na inaakit si Lehonti sa tagumpay at kapangyarihan. Inayahan ni si Lehonti na ibaba ng bundok ang kanyang mga bantay sa hating gabi at paligiran ng hukbo ng mga Lamanita habang tulog. Nangako si Amalikeo na susuko siya kay Lehonti at si Lehonti ang mamumuno sa buong hukbo ng mga Lamanita. Basta't gawing pangalawang pinuno ni Lehonti, si Amalikeo. Natupad ang balak ni Amalikeo ayon sa kanyang plano. Sumuko ang hukbo ng mga Lamanita at naging puno nila si Lehonti. Subalit, unti-unting pinalaso ni Amalikeo si Lehonti sa kanyang mga alipin. Ngayong patay na si Lehonti, si Amalikeo na ang namuno sa dalawang hukbo. Kinontrol niya ang mga tao ni Lehonti at nagbalik na tagumpay sa hari ng mga Lamanita. Sa gayon, tinapos ni Amalikeo ang kanyang masamang balak sa pagpatay sa hari at pagiging pinuno ng mga Lamanita. Iangkop natin ito ngayon sa buhay natin. Ang panlilinlang ni Amalikeo ay nagpapakita kung paano kumilos si Satanas sa ating buhay. Walang tigil ang panunukso niyang lisanin natin ang ating mataas na kalagayan at espiritual na kaligtasan. At hihintayin niya ng buong tiyaga na bumigay tayo sa kanyang mga pang-aakit. Hindi pinansin ni Lehonti ang unang sugong dumating, ni ang ikalawa, ni ang ikatlo. Ngunit sa ikaapat, bumaba ng bahagya si Lehonti mula sa kaligtasan ng mataas na kalagayan at bumigay sa mga huwad na pangakong kapangyarihan at kalwalhatian. Mangyari pa, hindi agaran ang pagkamatay ni Lehonti. Marahil ilang araw siyang nagalak sa kanyang katayuan bilang pinuno ng hukbo ng mga Lamanita at inisip siguro na sulit ang paglisan sa kuta sa ituktok ng bundok. Ngunit gaya ng panlilinlang ni Amalikeo, ang mga pang-aakit ng kaaway ay lagi nang di nagtatagal at makamandang. Tuwing lilisanin natin ang mataas na kalagayan, bumibigay tayo. Ngayon, bakit kayo mananatili sa mataas na kalagayan? Naunawaan ba ninyo kung gaano kahalaga? Tulad noong palapitin ng tagapagligtas ang kanyang mga disipulo sa kanya sa bundok para i-orden sila sa kapangyarihan ng priesthood, pinalalapit niya tayong lahat sa kanya bilang mga disipulo niya ngayon Iyong mga sumusunod sa paanyayang iyan ay tatanggap ng mga pagpapalang di makukuha sa ibang lugar. Sa buhay na ito, palagi tayong susubukin para matiyak kung susundin natin ang mga utos ng Diyos. Ngunit lahat ng pagsubok sa buhay na ito, na tinatawag na mortalidad, ay narito para patatagin tayo, hindi para hilahin tayo pababa at daigin tayo. Tulad ng turo ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith, lahat ng bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng karanasan. Ang iyong pagdurusa ay maikling sandali lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiis ang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Kung minsan nalilimutan natin kung sino tayo, tayo ay mga anak ng Diyos at nagsisikap tayo magkamit ng kadakilaan. Nais nating mabuhay ng walang hanggan sa pinakamataas na kalagayan, sa piling ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak na Jesucristo, na tinatawag na kadakilaan. Ngunit kung minsan, gaya ng Lihonti, inilalagay natin sa alanganin ng ating sarili sa pagpapasyang bumaba, kahit bahagya mula sa kaligtasan ng pagsunod sa mga utos. Sa gayon na papasok tayo ni Satanas at ng mga pang-aakit ng mundo. Mahalagang manatili tayo sa mataas na kalagayan ng magkakasama. Tandaan na hindi lang si Lihonti ang nagdusa sa mga ibinungan ng kanyang mga pasya. Madalas nating isipin na kapag inilagay natin sa alanganin ang ating mga pamantayan, walang masasaktan kundi ako. Ngunit ang totoo, napakaraming umaasa sa atin na maging masunurin, karapat-dapat, tapat, at malinis. Isipin lang ninyo, nariyan ang ating mga kaibigan, magulang, kapatid, at higit sa lahat ang ating walang hanggang kabiyak at mga anak. Kahit wala kayong asawa, at habang wala pa, interesado ang inyong magiging kabiyak at ang mga batang iyon sa inyong espiritual na kapakanan. Ang inyong mga pasya ngayon ang makakapagsabi kung magiging marapat kayo sa kanila sa hinaharap. Gusto kong sabihin sandali, may ilan siguradong hindi makakapag-asawa. Sasabihin ko lang sa inyo, ang pinakamahalagang tandaan ninyo ay manatili sa mataas na kalagayan. At tiyaking kayo ay karapat-dapat dahil sinabihan tayo na maraming pagpapala sa darating ng mga kawalang hanggan na nararapat mapasa inyo. Kaya huwag kayong manghina. Ang pinakamahalaga ay manatiling marapat at tapat at nasa mataas na kalagayang espiritual. Nang lumabas ng kuta si Lihonti at bumigay sa tukso, nagdusa ang lahat ng tao niya. Ibinalik sila ni Amalikayo sa pagkabiha at maraming namatay sa labanan kalaunan. Bilang nagbalik loob ng mga alagad ng tagapagligtas, inuutosan tayong patatagin ang mga nasa paligid natin. Nagpupunta tayo sa mataas na kalagayan hindi lang para iligtas ang sarili natin sa kaaway, kundi iligtas din ang iba. Ang mabubuting kaibigan ay pinapanatili tayo sa mataas na kalagayan. Ang mabubuting kaibigan ay pinatatatag tayo at tinutulungan tayong sundin ang mga utos kapag kasama natin sila. Ang mga tapat na kaibigan ay hindi tayo papipiliin ng mga paraan ng Panginoon at sa kanilang mga paraan. Kung inilalayo kayo ng inyong mga kaibigan mula sa makipot at makitid na daan at sa mataas na kalagayan, layuan na sila ngayon. Huwag ninyong hayaan ang panalait ng mga pumili sa malaki at maluwang na gusali. Nahiyain kayo hanggang salisanin ninyo ang espiritual na kaligtasan. Maingat na piliin ang inyong mga kaibigan. Noong bata pa ako, dinala ako ng nanay ko sa isang lawa at pinakain namin ng tinapay ang mga suwan. Sabi niya sa akin, may nakikita ka bang mga buitre o ibong maninila sa maganda at payapang mga suwan? Mga suwan lang ang naroon dahil ang mga ibong magkakauri ay nag-uumpukan. Simple lang ang mensahe. Makikita sa inyong mga kaibigan kung anong klaseng tao kayo at kung kanino kayo komportabling makisama. Sa mga kaibigan ninyo, kayo pipili ng inyong walang hanggang kabiyak sa huli. Sila ang tutulong na kayo ay manatili sa makipot at makitid na landas. at maging tunay at tapat. Kasabay nito, dapat nating itanong sa sarili, anong klaseng kaibigan ba ako? Maging magandang halimbawa, maging liwanag sa mundo, akayin at gabayan ang mga nasa paligid ninyo sa landas ng kabutihan. Umaasa sila na pasisiglahin at patatatagin nyo sila. Ang pananatili sa mataas na kalagayan ay nangangailangan ng pagnanais at pananampalataya. Kung gayon, paano tayo makakarating sa mataas na kalagayan? Una, dapat nating naisin at hangarin sa espiritual na lagi tayong maging tapat sa mga turo, utos at tipa ng Ebanghelyo. Dapat nating hangarin ang mga pagpalang kaakibat ng gayong pagsunod. Ginagawa natin ito sa paglilinang ng kapaligiran ng Espiritu. Pagdating sa mataas na kalagayan, nananatili tayo roon sa pagsunod sa mga utos, pag-aaral at pagdarasal, pamumuhay sa mga tuntunin ng masinop na pamumuhay, paghahanda at paggalang sa mga tipan sa templo, at pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa at pamilya. Para marating ang mataas na kalagayan, dapat muna nating hangarin mapunta sa kaharian ng Diyos at mangibabaw sa mga bagay ng mundo. Pananampalataya ang pangunahing elemento ng hangaring iyon. Ipinaliliwanag sa mga banal na kasulatan ang mga pananampalataya ay hindi isang ganap na kalaman. Ngunit kahit wala, tayong higit na nais kundi ang maniwala. O sa ibang salita, kapag sinusunod natin ang mga utos, lalago ang ating pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ang unang alituntunin at batong panulok ng walang hanggang kaligtasan. Kapag sumasampalataya tayo sa ating tagapagligtas at ipinamumuhay ang kanyang mga turo, tatatag tayo at hindi natin katatakutan ng mundo o papansinin ang mga pangakit ito. Maliwanag ang payo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip. Huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Matutularan natin si Joseph Smith na ang paglilingkod sa Panginoon ay nagsimula sa simpleng pananampalataya. Kung nagkukulang ang karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Sinugot ang taos na dalangin ni Joseph sa unang pangitain, at mula noon, sinunod niya ang mga tagubili ng Panginoon. Tulad ni Joseph, uunlad din tayo sa tapat na paglilingkod sa Ebanghelyo. Higit nating matutularan ang ating tagapagligtas sa ating mga kilos at pagmamalasakit, pagbibigay at pagpatotoo sa pagsang-asang akayin at gagabayan tayo ng Espiritu sa lahat ng ating ginagawa. Ang mapasa atin ng Espiritu ang pinakamahalaga. Kapag sumasampalataya tayo, umaasa sa Espiritu, mararating natin ang mataas na kalagayan. Sa binyag, tinanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng isang may otoridad. Tulad ng pangakuan ng tagapagligtas sa kanyang sinaunang mga apostol, naiiwan niya sila na isang mga aliw. Namamangha ako na kahit pinatay ang mga apostol sa huli, dahil sa kanilang pananampalataya, lahat sila, maliban kay Judas, ay nanatiling tapat sa tagapagligtas hanggang sa wakas. Ang Espiritu Santo ay lagi tayong bibigyan ng patnubay, tapang at lakas na manatili sa mataas na kalagayan. Sa impluwensya ng Espiritu Santo, maaari tayong tumanggap ng pagpapahayag bilang sagot sa ating mga dalangin, manatiling matatag sa patutuos tagapagligtas habang buhay, magtiis hanggang wakas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Walang isa man sa atin ang hindi tatabla ng mga panunukso ng kaaway. Kaya nga tayo narito sa mortalidad. Ito'y pagsubok. Kailangan nating lahat ang pagpapatibay ng Espiritu Santo. Napakalaga sa magulong mga panahon kapag tayo ay sinusubukan na huwag tayong gumawa ng anumang magpapawala ng pag-aliw, kapayapaan at patnubay ng Espiritu Santo. Ang pagpiling at makabalik sa makipot at makitid na landas tungo sa walang hanggang kaligtasan. Naniniwala ako na hindi tayo malalayo sa mataas na kalagayan kung lagi nating kapiling ang Espiritu. Tuwing araw ng Sabat, may oportunidad tayong panibaguhin ang ating tipan sa binyag. sa pakibahagi ng sakrament. Sa paggawa nito, nangangako tayo sa Panginoon na taglayin sa sarili ang kanyang pangalan. Lagi siyang alalahanin at sundin ang kanyang mga utos. Kung handa tayong gawin ito, may dakilang pangako sa atin na laging mapapasa atin ang kanyang Espiritu. Sa aklat ni Mormon, ipaniliwanag ni Haring Benjamin kung bakit napakahalagang taglayin natin sa ating sarili ang pangalan ng tagapagligtas. Sabi niya, walang ibang pangalang ibinigay kung saan ang kaligtasan ay darating. Kaya nga nais kong taglayan ninyo ang pangalan ni Kristo, kayong lahat nakipagtipan sa Diyos, na kayo ay maging masunurin hanggang sa wakas ng inyong mga buhay. At ito ay mangyayari na sino man ang gagawa nito ay matatagpuan sa kanyang kamay ng Diyos, kanang kamay ng Diyos, sapagkat malalaman niya ang pangalang itatawag sa kanya, sapagkat siya ay tatawagan sa pangalan ni Kristo. Sa pagsisikap nating taglayin na maging mga Kristiyano, inuuna natin siya at ang kanyang gawain sa ating buhay. Pinababanal natin ang ating sarili at sinisikap na maging katulad niya kapag hinangad natin ang kanyang kalooban at tapat tayong naglingkod sa iba. Kapag sinunod natin ang mga panghihikayat ng Espiritu Santo sa ganitong paraan, nagtuturo tayo at nararating natin ang mataas na kalagayang espiritual. Ngunit kailangan dito ang pagsunod. Nananatili tayo sa mataas na kalagayan sa pagsunod sa mga turo ni Kristo. Sabi nga ng may akda ng mga awit, sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Nananatiling malinis ang ating mga kamay at dalisay ang ating mga puso sa pagsunod. Sa buhay bago tayo, sinilang binigyan tayo ng kalayaan ng kakayahang pumili. Nananatili tayong malaya sa buhay na ito sa pagiging masunurin. Sa gayong pagsunod ay nananatili tayong malaya sa pang-aalipin ni Satanas. Kung tayo ay tapat at masunurin, hindi niya tayo madaraig o makokontrol. Palagay ko kailangan nating tandaan na kung nasa sa atin ang Espiritu, may liwanag tayo. At si Satanas, na prinsipe ng kadiliman, at hindi tatagal sa liwanag, sa makatwid. Sa liwanag na iyon, kung palalayasin natin siya, dapat siyang lumayas. Ngunit tulad ng kwento sa banal na kasulatan tungkol kina Leonti at Amalikeo, napakatusong manukso ng kaaway. Inaakit niya tayong magpasya na pandali ang makalimot at bumaba mula sa mataas na kalalagyan. Sa gayon, mawawala sa atin ang lahat ng pagpapalang nakalaan sa atin kung tapat tayo. Nais kong maunawaan ninyo na hindi ninyo gugustuhin mabuhay na nagsisisis sa mga maling desisyon o pagsuway. Naalala ko ang sinabi ni Whittier, sa lahat ng lungkot na isinulat at sinabi, ang pinakamalungkot ay ito. Gayon sana ang nangyari. Gusto kong ulitin yan. Sa lahat ng lungkot na isinulat at sinabi, ang pinakamalungkot ay ito. Gayon sana ang nangyari. Wala nang mas lulungkot pa sa buhay ninyo sa kasalukuyan na ginagambala kayo ng isang pasya ng nakaraan. At dapat ninyong tandaan na sa pagsisisi, ang ikaapat na elemento ay patawarin ng inyong sarili. Kalimutan na ito at hindi na ito maaalala ng Panginoon. Tandaan lamang na wala kayong nagawang anuman na pipigil sa inyong kalimutan na ito. Ngunit kung dumating ang gayong sandali ng kahinaan, unawain sana ninyo na sa pagbabayad sala ng ating tagpagligtas sa Jesucristo, may daan pabalik upang sa pagsisisi ay makabalik tayo sa kanila ng may dangal. Kahit nadarama na ninyo ang mga epekto ng kamandag ng kasamaan, mayroong panlaban. Mapanunumbalik tayo sa lubos na kalusugan at kaligayang espiritual. Mabibigyang kasiyahan ng awa ang katarungan kapag nasiksitain at bumalik sa Ama sa ating mga panalangin at pagkilos. Sa pagsisisi at pagsunod sa mga utos, pagiging matapat at paggalang sa ating mga tipan ay muli tayong magiging marapat sa mga walang hanggang pagpapala. Mangyaring mag-aral at manalangin. Ang isa pang mahalagang paraan para manatili tayo sa mataas na kalagayan ay sa tapat at pinag-iisipang pag-aaral at panalangin. Marami tayong matutuhan sa ating tagapagligtas nang tuksoin siya ni Lucifer, humiling siya ng lakas sa kanyang ama sa langit at sinabi, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas." Ngayon, kailangan ninyong itong unawain dahil may katawang tao kayo. Dahil nagdesisyon kayong bumaba sa mundong ito para magkaroon ng mortal na karanasan. Hinding-hindi siya magkakaroon ng katawan ni ang kanyang mga kampon at kapag pinalayas ninyo siya, dapat siyang lumayas. At kapag naunawaan ninyo yan, maunawaan niyo kung sino kayo bilang anak ng Diyos. Ano kaya mangyayari kung humiling ng patnubay si Lehonti katulad ni Jesus? Kung ginawa niya sana yon, palagay ko, hindi bumigay si Lehonti sa hiling ni Amalikeo na bumaba mula sa kaligtasan ng ituktok ng bundok. Tiyak ko, nababalaan ng Espiritu si Lehonti sa mga panganib nito sa kanya at sa kanyang mga tao. Nagpapasalamat ako sa mga banal na kasulatan dahil matututo ako sa kanila mula sa may mga ganitong halimbawa. Kaya nga, ibinigay sila sa atin para maalala natin kung sino tayo. Ngunit, ang mga halimbawang iyon ng katapatan at katapangan ay makakaiwas sa mga pagkakamali ng mga hindi naging tapat. Nagpapasalamat ako na makahingi ako ng patnubay sa panalangin at masusunod ko ang mga panghihikayat ng Espiritu. Nagpapasalamat din ako sa oportunidad nating lahat mula sa pag-aaral at pagmamasid ng iba, lalo na sa ating pamilya. Malaking impluensya sa akin ang aking ina. Wala akong anumang gagawin na magpapasama ng loob o makakasakit sa aking ina at mahal ko ang aking ama. Hindi ako pinangaralan ng itay. Tahimik siyang nagpakita ng halimbawa at nag-akay sa mahinahong panghikayat at kabaitan. Bilang bunso sa pamilya, natuto rin ako sa aking mga kuya at ate at sinasabi ko sa aking sarili, "Aba, ayaw kong gawin yun." Nakakaliw kung matututo ka naman sa mga banal na kasulatan at sa mga tao sa paligid mo at hindi na danasin pa ito. Malaking tulong. Ngunit ang pinakamalaking impluensya sa akin ay ang aking walang hanggang kabiyak. Ang pinakamahalagang desisyong ginawa natin sa buhay ay kung sino ang ating pakakasalan. At labis akong nagpapasalamat sa aking asawa sa pagiging halimbawa niya sa akin sa loob ng mahigit na 50 taon na magiliw akong ginagabayan, inaaruga at ang aming pamilya at pinanatili kami sa makipot at makitid na landas. Bukod sa pananampalataya, kaloob na Espiritu, pag-aaral at panalangin, binigyan tayo ng Panginoon ng ilang mahalagang tuntunin para sa ating espiritual at temporal na kapakanan upang manatili tayo sa mataas na kalagayan. Ang kamalig ng Panginoon ay kapwa espiritual at temporal. Sa pagsasampalataya at pagsunod sa mga utos, nagtitinggal tayo ng espiritual na lakas para matugunan ang mga hamon ng buhay. Ngunit dapat natin itong dagdagang lagi para itong lumang tipan at mana. Kinailangan nating kumuha ng bagong mana araw-araw kaya kailangan nating manalig para makakuhang muli. Ganyan ang espiritual na kapangyarihan. Gayon din, dapat nating sundin ang mga matatalinong tuntunin ng masinop na pamumuhay at pag-asa sa sarili para magkaroon ng temporal na mapagkukunan para matugunan ang ating mga pangangailangan at mapaglingkuran ng iba. Ito ay matalinong paggamit ng mga yaman ng lupa at hindi nagsasayang. Kahit sa kasaganan, ang masinop na pamumuhay ay pag-iwas sa sobrang pag-utang at pagiging kontentong magkaroon ng sapat para sa ating mga pangangailangan. Halimbawa, ang isang elemento ng masinop na pamumuhay ay magtamo ng edukasyon at vocational training hanggat kaya ninyo para handa tayo para sa isang propesyong bubuhay sa atin at sa ating pamilya. Kung gayoy, dapat nating pagtrabahuhan buong araw ang buong araw na sweldo. Sa gayong ugali sa pagtatrabaho at pagkakaroon ng integridad, mabuting kalooban at pagiging mapagkakatiwalaan, marapat tayong maging manggagawa, karapat dapat sa kanyang upa. Ang isa pang elemento ng masinop na pamuhay ang kakayahang galak na mabuhay ayon sa ating kita. Gustong gusto kong maunawaan ninyo iyan sa edad nyo ngayon. Iwasang umutang ng sobra at huwag mag-imbot sa mga temporal na bagay ng mundo. Mukhang may higing ng karapatan sa kultura ngayon. Isang damdamin na makamtan natin ngayon din ang lahat ng nakamtan ng ating mga magulang sa loob ng maraming taon na gusto ng isang bagong kasal sa unang araw ng kanilang pagsasama. Maaari tayong alipinin ng pagkakautang. Kapag nasobran tayo sa pag-uutang, nawala na ang ating mahalaga at walang katumbas na kalayaan. At ginawa nating busabos ang ating sarili na ginugugol ang buong panahon, lakas, at kabuhayan para makabayad ng utang. Ang umaapaw na kawalang pag-asa sa sitwasyong ito ay nagdudulot ng problemang nagpapalungkot kapwa sa isipan at katawan. Umaapekto sa pagtingin natin sa sarili, sa relasyon natin sa ating kabiyak, at sa huli ay sa damdamin natin sa Panginoon. Mahalagang maunawaan natin ang pangangailangan sa at pagkakaroon ng plano sa paggastos at pag-impok. Budget ang tawag dito sa mundo. At pagtukoy sa mga gusto at mga kailangan. Madalas kong ipalagay na kailangan marinig ng mag-asawang hindi lamang ang dalawang natatanging salitang mahal kita, kundi pati ang limang nagmamalasakit na salitang hindi natin kayang bilihin yan. Kapag gumawa ng desisyong pinansyal ang mag-asawa, kailangan nilang mag-usap. Kung gumastos ng malaki ang babae o lalaki nang hindi nila ito pinag-usapan at iniluluhod sa Panginoon sa panalangin, nagkakaproblema sa pera ang mag-asawa. At problema sa pera ang numero unong dahilan ng diborsyo, iyan at syempre pa'y imoralidad. Kung hindi magkaisa mga mag-asawa sa mga bagay na temporal at pinansyal, tinitiyak ko sa inyo na hindi sila magkakaisa sa mga bagay na espiritual. Ang pag-asa sa sarili ay pag-angkin ng responsibilidad sa ating espiritual at temporal na kapakanan at sa mga pinagkatiwala ng Ama sa langit sa ating pangangalaga. Kapag umasa tayo sa sarili, tinutularan natin ang tagapagligtas sa paglilingkod at pagpapala sa iba. Inaangat natin ang ating sarili sa mas mataas na kalagayan para maabot natin at maiangat ang iba. Kaya kayo magtatagumpay sa buhay ay hindi para bigyang kasiyahan ang sarili ninyo, kundi para matulungan ninyo ang iba. Ang kakayahan nating maglingkod ay nag-iibayo at nababawasan ayon sa laki ng pag-asa natin sa sarili. Itong mga tuntuning pagkakanan ay at maghahanda sa atin na matugunan at matiis ang mga hamon at emerhensya sa mga pagsubok ng buhay. Kapag magamit natin itong mga tuntuning pangkapakanan sa ating buhay, mananatili tayo sa mataas na kalagayan at makakatulong sa ibang kailangan ng tulong. Mahalaga ang mga tuntuning ito kapwa sa isang tao at sa isang pamilya. Kung hindi pa kayo kasal, magsanay na kayo rito para pagdating ng panahon, nahubog na kayo sa mga tamang gawi. Ang gayong disiplina sa sarili ay magpapala ng husto sa inyong pamilya sa hinaharap. Ang pagbabayad ng ikapo at mga handog ayuno ay mahalagang elemento sa pagkakaroon ng masinop na pamumuhay. Ang pagbabayad ng ating ikapu at mga handog ay nagpapaunlad sa personal na kabutihan at nagpapatibay sa ating pananampalataya para malagpasan natin ang mga pagsubok, kasawian at kalungkutan sa ating buhay. Sinusugpo nito ang makasarili at temporal na pagkauhaw sa mga bahay, sa mga bagay ng mundong ito, at ibinabaling ang ating isipan at pagkilo sa mga walang hanggang adhikain at sa kahandaang tumulong sa ibang nangangailangan. Kung handa tayong magbigay ng ating mga ikapu at handog, pagpapalain tayo at daranas ng malaking pagbabago ng puso mula sa makamundong mentalidad na manguha at magkaroon tungo sa malakristong pag-uugaling magmahal, magbahagi at magbigay. Kung handa tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntuning pangkapahanan, hindi lang tayo hindi matatakot para sa ating sarili, kundi madarig pa natin ang ating paghihirap at makakatulong sa oras ng kanilang pangangailangan. Yan ang malaking pagpapala ng masinop na pamumuhay at pag-asa sarili. Sana'y matuto kayong lahat dito at gawin ninyo ito sa inyong buhay. Gusto kong bumaling sa templo sandali. Ang masinop na pamumuhay bibigyan din tayo ng oras at kapayapaan ng isipin na magtugon sa ibang mahalagang aspeto ng pananatili sa mataas na kalagayan. Ang templo ang pinakamataas na kalagayan, makakamta natin sa immortalidad. Para sa atin ngayon, ang templo ang ating ituktok ng mundo. Ito ang piling bahay ng Panginoon para sa mga sagradong turo. Walang hanggang tipan at ordinansa at personal na komunikasyon sa Panginoon. Dito tayo nakikipagtipan sa Panginoon at kapag ginagawa natin ang mga tipang iyon para tayong nasa Kanyang harapan. Ang templo ay isang lugar na malayo sa mundo na inilaan at kinonsigra sa Panginoon. Ito ay lugar kung saan natin natutuhan ang pinagmulan ng mundo, ang layunin ng sangkatuhan sa mortalidad, at mga kwalipakasyon ng pagtanggap ng mga walang hanggang pagpapala. Sa templo, anuman ang itatala sa daigdig ay nakatala sa langit, at anuman ang ibuklod sa lupa ay nakabuklod sa langit sa panahon at buong kawalang hanggan. Ang mga walang hanggang pakikipagtipan natin sa Panginoon sa templo ay hindi masisira kailanman, maliban sa sarili nating pagsuway. Kung masunurin tayo sa mga walang hanggang ordinansa at tipang ito, ito ang naghahanda sa atin na mabuhay ng walang hanggan sa piling ng Diyos Ama at ng Kanyang anak na si Jesus Cristo.
The temple is also a place
where we templo ay isang lugar kung saan makapagdarasal tayo sa Panginoon at mailuluhog natin ang ating mga hangarin at alalahanin. Ito ay sagradong lugar kung saan maaari tayong magbulay-bulay at malalangin para sa lakas na harapin ang ating mga problema at para sa patnubay sa ating buhay. Kapag may problema o malagang desisyon tayong gagawin na mabigat sa ating isipan at kaluluwa, idulog natin ito sa templo at tatanggap tayo ng espiritual na paggabay. Sana'y samantalahin ninyo iyan sa inyong buhay. Ang mga tipan at pagsamba sa templo ay mahalaga para manatili sa mataas na kalagayan. Kung hindi pa natin natatanggap ang mga sagradong tipan sa templo, magtuon tayo ng tingin sa pagpunta sa templo para matanggap ang mga ipinangakong pagpapala ng Panginoon. Matapos tayong makapasok sa templo, dapat ay tapat at madalas tayong bumalik para sumamba at magsagawa ng mga sagradong ordinansa para sa iba. Marami sa inyo naghahandang mabuklod sa inyong walang hanggang kabiyak, kasamang isang natatanging anak ng ating Ama sa Langit. Ang ilan sa inyo ay nakamit na ang pagpapalang iyon at naghahandang gampanan ang inyong mga responsibilidad bilang mga magulang. Dumating man ang mga pagpapalang ito sa buhay na ito o sa kabilang buhay, darating ito sa lahat ng nananalig. Kung isinilang kayo sa mga magulang na nabuklod sa templo, pasalamatan sila at ang ating Ama sa Langit para sa malaking pagpapala iyon. Kung hindi, magpasalamat sa inyong mga magulang at sa lahat ng tumulong sa inyo na makatayo ngayon sa mataas na kalagayan ng Ebanghelyo. Mangako sa sarili na mabubuklod kayo sa templo at palalaki ng inyong mga anak sa tipan. Ang mga pagpapala ng kasal sa templo na tinatamasa ninyo sa buhay na ito at sa kabila ay magpapala sa inyo at sa inyong mga inapo sa buong kawalang hanggan. Patatatagin ang pagsasama ng mga mag-asawa at pamilya ang layunin nito. Habang sinisikap nating sundin ang ating mga tipan sa templo at patatagin ang pagsasama ng mga mag-asawa at pamilya, pinatitibay natin ang ating sarili sa kalasag ng pananampalataya para protektahan tayo sa nag-aapoy na sibat ng kaawa. Batid na kailangan natin ng mga ordinansa at tipan sa templo para makapasok sa pinakamataas na antas ng kahariang celestial. Madalas kong pagtakhan kung bakit ang isang taong nakagawa ng mga sagradong tipan sa templo para sa kanilang sarili na naabot na ang mataas na kalagayan ay sisirain pa ang mga ito at bababa mula sa mataas na kalagayan. Who desire to be in an eternal family.
I have observed over the years.
Namasdan ko sa pagdaan ng mga taon na napakaraming mag-asawang napanatiling matatag at mahalaga ang pagsasama ng manatili silang tapat sa kanilang mga tipan sa templo. Sa pagtatapos ko ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang nakita kong ginawa ng tagumpay ng mag-asawang ito. Ang tila maliit na bagay na ito ay nagpatibay at nagpatatag hindi lamang sa kanilang sarili kundi sa kanilang pamilya. Una, alam ng mga mag-asawang nagpapatatag ng pagsasama nilang mag-asawa at pamilya kung sino sila. Alam nila na sila ay anak ng Diyos. Nagtatakda sila ng mga walang hanggang mithiin na muling makapiling ang ating Ama sa Langit at Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinisikap nilang talikdan ang pamuhay ng likas na tao. Ikalawa, alam nila ang mga doktrina ng Ebanghelyo at kahalagahan ng mga ordinansa at tipan sa templo. Alam nila na kailangan nilang tuparin ang kanilang mga tipan para makamta ng mga walang hanggang mithiin. Ikatlo, pinipili nilang tamuhin ang mga walang hanggang pagpapala ng kaharian ng Diyos salit ng mga temporal at pansamantalang mga pag-aari sa mundo. Hinahangad nila ang mataas na kalagayan at nananatili roon. Kaapat, natatalos ng gayong mag-asawa na kapag ibinuklat sila para sa panahon at buong kawalang hanggan, nakapili na sila ng walang hanggang kabiyak. Hindi na kailangan humanap pa ng iba. Tapos na ang kanilang panliligaw. Ikalima, iniisip ng mga mag-asawang ito ang isa't isang bago ang sarili. Magkasama silang lumalago at hindi magkakahiwalay. Habang pinaglilingkuran, minamahal, inaaruga ang isa't isa at sabay na nagdarasal sa Panginoon. Madalas silang mag-usap. Sa gayoy, hindi nila pinalalaki ang maliit na problema kahit kailan. Pinag-uusapan nila agad ang mga munting sama ng loob nang di gaanong takot na makasakit ng damdamin. Sa gayon, naiwasan nilang sumiklab ang galit o sama ng loob. Mas mabuting ilabas ang kaunting init ng ulo bago pa sumiklab ang galit ng tao. Hanggang ng mga magkabiyak na ito ang kabutihan ng isa't isa at iniiwasan maging makasarili na sumasakal sa espiritualidad. Hindi nila kinukulit, nilalait o sinisira ng isa't isa sa iba. Alam nila na ang gayong pananalita at pag-uugali ay sumisira sa walang hanggang potensyal ng kanilang relasyon. Handa silang baguhin ang kanilang puso, magsisi, humingi ng paumanhin kung nasaktan nila ang kanilang mahal. Pinagaganda nila ngayon ang kanilang relasyon, batid na hindi sila biglang babait kapag namatay na sila. Sinisikap nilang maging maalalahanin at may konsiderasyon at lagi sila nagmamahalan. Sa gayon, inaangat nila ang isa't isa sa mataas na kalagayan at pinatatatag ang isa't isa para mapanatili roon at nagpapasya na lagi silang magtatamo at mananatili sa mataas na kalagayan ng magkasama. Sa pagwawakas, mga kapatid, sana ay nakikita ninyo ang kahalagaan ng paghahangad at pananatili sa mataas na kalagayang espiritual sa ating buhay at isama ang iba sa mataas na kalagayan. Pag-aasa at dalangin ko na tunay ninyong maunawaan kung sino kayo at mamuhay kayo sa paraang laging mapapasa inyo ang Espiritu. Sa gayon, mararating ninyo ang mataas na kalagayang espiritual na magpapaindapat sa inyo at sa inyong mga anak po sa lahat ng walang hanggang pagpapalang nararapat sa inyo. Naway mapasa inyo na bagong henerasyon ang pinakapiling mga pagpapala ng Panginoon. Kayo ang maharlikang hukbo na aakay sa inyo sa inyong pamilya, mga kaibigan, at mga pinaglilingkuran tungo sa mataas na kalagayan. Pinatotohanan ko na yaong mga habang buhay na naghahangad at mananatili sa mataas na kalagayan ay pagpapalain upang balang araw ay tumayon sa pinakamataas na kalagayan sa piling ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Naway mamuhay tayong lahat ng marapat para matamo iyaong mga pagpapalang celestial sa pamamagitan ng ating pagsunod sa mga sagratong tipan. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.